Човекът е изчезващ вид. С тази притеснителна констатация ще ни изненада или пък може би ще ни притесни допълнително специалният гост на MTEL Media Masters 2014, баронеса Сюзан Гринфилд, в нейната среща с българската аудитория. Това ще се случи в четвъртък на 30 октомври от 18.30 часа. Баронесата е невролог от Оксфорд. Разбира се, това баронеса доста сериозно тежи в името й. Днес обаче няма да си говорим за нейната личност, колкото и да е интересна. Ще си говорим за това наистина ли човека изчезваш вид. На гости ми е Ирина Драголова, психолог и психотерапевт. Много ми е приятно. Здравейте.
Добър ден.
Направо да се хванем за това изречение. Човека изчезваш вид. Вие сте запозната с тезите на Сюзан Гринфилд, на баронесата. Какво трябва да означава, че човека изчезваш вид?
Ами аз не мисля, че човекът е изчезваш вид, но мисля, че човещината е абсолютно изчезваш вид. Бавно и постепенно. Не мисля, че нещо може така да изчезне. Въпрос е в какво се превръщаме, защото нищо не изчезва, а се превръща в нещо друго.
Се,
да, и трябва да разбера в какво се превръщаме. И какво е името на новия вид?
Кое е това, което ни кара да се превръщаме? Две са линиите. Едното е технологиите, които сами си създаваме. И другото по някакъв начин, кой знае, светът толкова се променя дори в страни от технологиите, че ние сме длъжни да се променим също. Кое ни кара така да се трансформираме?
Да, живота е движение. Движението винаги означава промяна. Само, че промяната има две посоки. Едната е в добра перспектива, другата е в не толкова добра перспектива. Понякога казваме, нищо не се променя. Но всъщност ние пак има движение, само че е в кръг. Така че дали циклим или вървим на някъде, промяната е неизбежна. Въпрос е как ние отговаряме на тази промяна, защото не е важно точно какво се случва, какво аз правя с това, което се случва, как аз го интерпретирам, защото реалността е въпрос на интерпретация.
Това е, между другото, и може би най-успокоителното нещо на всички, които ни плашат с някакви констатации, че всъщност въпрос на интерпретация, въпрос на това как ще изберем, какво да направим.
Да, да. Ние избираме как да, с кой фокус да погледнем на живота си.
Четох една много любопитна, как го кажем, серия от предсказания за това как технологията ще промени живота ни в бъдеще, но преди да е дошло бъдещето, доколко можем да живеем днес, да кажем, без социалните мрежи, без да постоянно да сме в интернет, търсейки някаква информация. Възможно ли е вече?
Аз мисля, че една голяма част от човечеството, защото сме 7 милиарда, оцелява и без тези социални мрежи. Просто при нас в така наречения развит свят това е неизбежно да останеш извън мрежата. И самата дума мрежа означава нещо, в което нещо се хваща и попада и се държи. Така че ние доброволно сме попаднали там, защото пак ще кажа, че ние имаме избор. Лично аз съм правила експеримента да стоя доста време без телефон и без компютър и се оказа, че тогава успях да видя много други неща в живота. Само, че тази профилактика човек трябва да си я наложи осъзнато. Тоест да си дадем сметка докъде аз допускам това да ми влияе. Защото всъщност от мен самия зависи докъде аз ще допусна нещо да ми влияе. Не казвам, че някой ме наранява, а аз съм допуснала той да ме нарани или някой да ме манипулира.
При условие, че ние се променяме и помним какво е било преди време, когато не са били чак такива и технологиите и световната мрежа, децата ни обаче са тук сега, т.е. те не помнят миналото и ние сме ни променящи същества, които обаче възпитават тях. Изненадваме се, че те по-добре се оправят в тези неща. Доколко това е опасно за тях изобщо? Социални мрежи, компютърни игри, как им влияе?
Да, има една такава теория, че всъщност сегашните деца много по-добре се справят с всякакви смартфони, телефони и таблети и така нататък, защото всъщност това са второ или трето поколение, което работи с пиктограми, с образи, с, с символика. Тоест, ние възприемаме света и се свързваме най-вече през трите сетива, през зрението ни, през слуха и кинестетичния канал, с усещанията си. И всъщност тези деца някакси са, така се, ако мога да кажа, се раждат с тази специфика на техния мозък да, да разпознават знаците, пиктограмите. Да. Нещо, което на мен ми е трудно. Аз обичам словото, да, и разказването. И всъщност много често съм викала сина ми, който в начално училищна възраст, когато беше, се оправяш идеално. Аз съм наблюдавала много по-малки деца на 2-3 години, които разбират какво им казва този символ. Но това е символ. Така че от една страна това е добре. От друга, както всяко нещо, не чак толкова. Защото всъщност ние живеем в една голяма полярност. Нали, както още богомилите са казали, кръста не е в църквите, той е в самите нас, защото ние ежедневно и ежеминутно сме разпънати на кръста на полярностите в нас самите, на нашите желания. Искаме да сме свободни и независими и в същото време искаме да сме свързани. Така да сме
конектнати.
Да, искаме промяна, ама искаме спокойствие. Искаме разнообразие, ама искаме и стабилност. В мрежата, например, това аз искам да съм свързан, но всъщност искам да си остана и сам. Някак си се случва. И е доста безопасно. Mm-hmm. По някакъв начин. Защото комуникацията в мрежата е по-различна. По Skype, по Facebook, комуникацията е доста по-различна от естествения поток на един разговор очи в очи.
А поражда ли мрежата и нашата зависимост по някакъв начин от нея нови психически, психологически проблеми за човека? Той може би вече самотата има някакъв друго измерение.
Не знам дали сте виждали в компютърните клубове, когато съществуваха. Да. Все още има няколко в София и аз минавам покрай един от време на време и виждам хората, които стоят като зомбирани. Да. Чисто физиологично, естествено, че ни влияе. Най-малкото на зрението, главата, кръвно. Тоест има чисто физиологични показатели, които се променят в нашето тяло, когато прекалим състоянието пред компютъра, например. Отделно вече, какви са емоционалните, социални ефекти, е друг въпрос. Можем да говорим и за това.
Това даже е по-интересното. По какъв начин? Какви са те, тези аспекти?
Аз бих казала, че малко като социален аутизъм. Не знам, така си го измислих, защото всъщност искаме да сме свързани, но по нашия си начин. Пак казвам, тук е въпроса за границите. Защото в един естествен разговор много трудно можеш да натиснеш едно копче и да прекратиш разговор. Което е възможно, ако си в Skype. Просто писна ми от теб. Дори не го казвам. Спестявам си това, защото копчето ме улеснява да го направя. Да не бъде вербално и аз да съм толкова въвлечен. Да не говорим, че батерията ми пада, извинявай, ще ти се обада друг път. И също много често явление, когато не ни е приятно да говорим с някого. Но ако сме в очи в очи с другия, ние не можем да го направим. Трудно ще си позволим. Така че има една специфика на това общуване, в което липсва багрите, липсва вкуса, липсват цветовете, защото невербалното е много важно в свързването на хората, в общуването. Това ни прави хора. Така че, докато сме свързани, нашия вид няма да изчезне, защото аз мога да бъда аз, само когато бъда с другите и през техните очи. Обаче очи, не екрани. Защото аз не мога да съм автентичен и триизмерен на компютъра. Аз имам само две измерения там. А всъщност аз съм многоизмерен. И ми трябват повече хора, и ми трябва яркостта, пак ще кажа, вкуса на живота, цветовете. За докосването, тази първична форма на свързване между майки и дете, пък изобщо не става въпрос. Така че то е емоционално, как да го кажа, безцветен и безвкусен, поне за мен, едно такова общуване. Да, спестява ми много време понякога. Интернет пести време. Да, свързвам се понякога по-бързо с хората. Но, съжалявам, Фейсбук не е моя начин за свързване. Защото в мрежите има нещо, което е заложено във всеки човек, но някакси много, много ярко аз го виждам. И това е линията на ексхибиционизма и воайорството.
Да.
Искам всички да ме видят. Някакси оставам впечатление, че една част от хората, ако не постнат актуални снимки, къде са, какво правят, като че ли не съществуват. Аз мога да съществувам само ако другите видят, че аз съществувам. И на колко места ходи. Трябва да информирам целия свят за това. Да, вижте колко съм важен. Окей. Прекрасно. Всеки човек е най-важният човек в живота, в собствения си живот. Но доколко аз ще допусна пък другите да влезат в живота ми? Това разпиштолване, нали, отваряне на шлифъра и виждаме какво имам отдолу, понякога е малко в повече. Да не говорим за коментарите под снимките. Една снимка и отдолу 126 поствани. Ау, супер сте, много сте сладки, браво, готини. Кому е нужно това?
Изобщо, от психологическа гледна точка, желанието да споделяш не хипертрофира ли, не стана ли супер голямо вече, по-голямо отколкото е нормално?
Трябва желанието пак ще да ви кажа, да. Това е въпроса с границите и мярката. Да. Не знаме как и в другите държави, аз не искам и да обобщавам, защото нямам правото да го казвам и мога да говоря само от първо лице, единствено число, но мярата е много важно нещо. Границите, докъде аз ще допусна? Докъде ще допусна някой да влезе в моя свят и аз ще влизам в неговия? Защото живота на други по някой път малко ми е спам в моя.
Да, естествено. В този смисъл пак да се върнем на това предупреждение или пък констатация, човека изчезваш вид, така позаглавено и лекцията на баронесата. Не трябва да ни притеснява. Какво би трябвало да означава обаче от нейна гледна точка? Ефектно нещо просто? Или пък някакво, не знам, червена лампичка ли светва? Как трябва да се съхраним?
Нека да кажем, че малко понякога, както в литературата, хиперболата има своята роля. Червената лампичка би трябвало да свети постоянно. Не трябва да идва някой да ни удря по главата и да ни каже, виж какво прави със живота си и така нататък. Притеснението, ние обичаме да се притесняваме. Ние обичаме да правим две неща обикновено, да се оплакваме и да се притесняваме. Оплакването има една такава функция, че докато се оплаквам, някакси подсъзнателно намалявам чувството си за вина, че реално не предприемам нищо.
Да.
И затова тук мрънкьотим и се оплакваме и така, нещо движим въздуха, но реално промяна няма. Тревожността също не е от най-добрите преживявания за човек. Понякога това да се разтревожим, отново ще кажа моята любима дума за мярка, мярката, това може да ни стегне, може да ни даде малко адреналина, да кажа, и да ни енергизира, да ни витаминизира по някакъв начин отвътре и ние да предприемем нещо реално да направим. Но стоейки в тревожността, ние нищо не правим, освен, че даваме някакви средства в името на фармацията и може би терапевтите като мен печелят от това.
Най-често с какъв проблем се обръщат към вас хората? Има ли нещо, което да кажем българина, ето това му е главен проблем, да кажем? Толкова често срещаме.
Главен проблем е интерпретацията на реалността. Uh-huh. Защото всъщност щастието е въпрос на избор.
Да.
А нещастието също. Нали? Кузма Прутков е казал, ако искаш да бъдеш щастлив, бъди.
Да.
Но ние трябва да измислим някой да ни направи щастлив. Нали? Само през другите аз мога да се чувствам щастлив. И другото е какво правя с живота си. Такива дълбоки екзистенциални въпроси хората много-много не си задават. Тоест, периодично през живота минаваме през такива кризи, в които си казвам, какво правя аз, така ли искам да живея? Това ли исках да ми се случва в живота? Кои са ми страховете, за да не го правя? Но, общо взето, паниката, тревожността и депресията са един голям фон, на който си живеем.
А има ли такъв феномен? Той вероятно има своето така по-научно обяснение. Човек да се чувства щастлив от това, че е нещастен. От това, че си казах колко съм зле. И това някаква утеха вътрешно да му дава. Да го радва, че е зле. в оксиморонен термин.
Да се радва, че е зле. Да. Ами, понякога, когато сме малки и когато ни е зле, ни обръщат внимание. Да. И тогава тези начини за справяне, т.е. за получаване на внимание, те са окей. Да. Въпросът е, че като пораснем с това, че ако сме болни да получаваме внимание, вече не върви и трябва да променим, защото това е абсурдно. Нали? Нещо, което в миналото по някакъв начин ми е помагало да се справям, да получавам това, от което имам нужда, после не става. Ако съм ревал по 2 часа, за да получа бомбони и съм ги получавал, като аз стана на 35, не мога да се тръшкам и да ревам, защото няма да ги получа. Най-много да ме изгонат. Така че въпросът за щастието е, както каза Ернест Хемингуей, щастието е най-рядката болест сред интелигентните хора.
Еми, ние с това завършваме нашият разговор. Много благодаря на Ирина Драголова, която е психолог, психотерапевт. С нея си поговорихме за някои феномени на съвременния свят. А пък ако вие имате някакви колебания относно дали човек е изчезващ вид, можете да чуете лекцията на баронеса Сюзан Гринфилд. Тя е специалният гост на MTL Media Masters 2014. Още веднъж благодаря за гостуването.